Moko Yohane, sapita minei. Baninga na ngai, bato oyo bazali koloba ete, bazali na molimo, bondima bango nyoso te. Kasi, bomeka naino, bango pona koyeba soki, molimo oyo bazali na yango auti na Nzambe. Po banebi mingi ya lokuta, basili kokuma na mokili. Oyo ezali ndenge nini, bokoki koyeba, soki molimo yango auti na Nzambe. Motu na koloba ete Yesu Kristo akumaki solo na nzoto ya motu. Motu yango azali na molimo oyo auti epai na Nzambe. Kasi, motu na koboya ete Yesu akumaki na nzoto lokola motu. Motu yango azali na molimo oyo auti epai na Nzambe te. Motu yango azali na molimo na monguna na Kristo. Boyokaki ete esengili ye akuma pe sikoyo ye asili kokuma na mokili. Kasi bino bana na ngai, bozali bato na Nzambe pe bosili kolonga banebi ya lokota, po molimo oyo azali kati na motema na bino azali na nguya mingi koleka molimo oyo azali kati na bato na mokili. Bato yango balobaka na ndenge na mokili, pe mokili ezali koyoka bango po bazali bato na mokili. Kasi biso, tozali bato na Nzambe. Motu oyo ayebi, Nzambe ayokaka biso. Motu oyo azali motu na Nzambe te, ayokaka biso te. Na nzela yango, nde tokoki koyeba bokeseni kati na molimo ya solo pe molimo ya lokuta. Baninga na ngai, tolingana kati na biso po bolingo euti na Nzambe. Motu na kulinga azali mwana na Nzambe pe ayebi Nzambe. Motu na kulinga te ayebi Nzambe te po Nzambe azali bolingo. Oyo ezali ndenge nini Nzambe amonisaki bolingo na ye epa na biso, ye atindaki mwana moko na ye na mokili po ete tozwa bomoi po na ye. Bolingo yango ezali oyo. Biso tolingaki Nzambe te, kasi ye nde alingaki biso, pe ye atindaki mwana na ye, ete ye alimbisa masumu na biso po na mwana yango. Baninga na ngai, soki Nzambe alingaki biso boye, esengeli biso lokola tolingana. Motu moko te asili komona Nzambe, soki tolingani kati na biso, Nzambe azali kufanda kati na biso, pe bolingo na ye ekumuna na malamu nyoso kati na biso. Oyo ezali ndenge nini, toko yeba ete tozali kufanda kati na Nzambe, pe Nzambe azali kufanda kati na biso, po ye apesaki biso molimo na ye. Tosili kumona, pe tozali kusakola ete, tata atindaki mwana na ye, po na kuzala mobikisi na mokili. Motu na kuluba Yesu azali mwana na Nzambe, Nzambe azali kufanda kati na ye, pe ye azali kufanda kati na Nzambe. Biso toyebi bolingo oyo Nzambe azali na yango po na biso, pe tozali kundima yango. Nzambe azali bolingo. Motu oyo afandi kati na bolingo azali kufanda kati na Nzambe, pe Nzambe azali kufanda kati na ye. Likambo oyo ezali kotalisa ete bolingo ezali malamu nyoso kati na mitema na biso, ete na mokolo na ngwanga na Nzambe tokozala na kubanga te po na mokili oyo. Bomoi na biso ezali lokola oyo na Yesu Kristo. Kati na bolingo, kubanga ezali te, bolingo malamu nyoso ebenganaka kubanga. Boye, po na motu na kubanga, bolingo ezali malamu nyoso te, po kubanga epesaka etumbu. Tozali na bolingo po na Nzambe, nde alingaki biso liboso. Soki mutu moko alobi, nalingi Nzambe, pe soki ye ayini ndeko na ye, motu yango azali motu na lokuta. Po ye akoki te kulinga Nzambe oyo ye amoni naino te, soki ye alingi te ndeko na ye, oyo ye amonaka. Bongo, ezali motindo Kristo apesaki mpo na biso, motu na kulinga Nzambe esengeli alinga ndeko na ye lokola.